гаворыць радыё свабода у Менску 23 гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Медведзеў абвінаваціў беларускага лідара Александра Лукашэнку ў імкненні пасварыць народы дзвюх краінаў. Запіс, прысвечаны беларуска-расійскім стасункам, з'явіўся ў відэаблогу Медведзева. Расійскі прэзідэнт заявіў, што кампанія Лукашэнкі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў цалкам пабудаваная на антырасійскіх заявах і праклёнах на адрас расійскага кіраўніцтва. Ён таксама назваў несумленнай адмову Менску прызнаць незалежнасць самаабвешчаных Абхазіі і паўднёвай Асетыі. Медведзеў заявіў, што такія паводзіны з'яўляюцца несумленнымі, партнеры так сябе не паводзяць, і, натуральна, мы будзем улічваць гэта пры выбудоўванні стасункаў з дзейным прэзідэнтам Беларусі. Медведзеў лічыць, што прэзідэнту Беларусі варта было б займацца ўнутранымі праблемамі, у тым ліку нарэшце расследаваць шматлікія справы аб знікненні людзей. Расіі, як і іншым краінам, гэта не ўсё роўна, дадаў ён. Пры гэтым Медведзеў падкрэсліў, што лічыць Беларусь самым блізкім саюзнікам Расіі. Сёння ўрад ЗША папярэдзіў грамадзянаў краіны, якія накіроўваюцца ў Еўропы, аб павялічанай пагрозе тэрарыстычных актаў. Пры гэтым гаворка не ідзе аб парадах устрымацца ад паездак у Еўропу. Грамадзянам ЗША толькі раюць праяўляць большую пільнасць. Раней кіраўніцтва ЗША правяло кансультацыі з урадамі шэрагу еўрапейскіх краін, улучна з Брытаніяй, Францыяй і Нямеччынай, у сувязі з папярэджаннем і магчымымі пагрозамі тэрактаў у Еўропе. У эфіры «Свабода» выслухаеце навіны. Толькі што завершыўся чэмпіянат свету ў баскетболе сярод жаночых каманд у Карлавых Варах, Чэхія. Баскетбалісткі ЗША перамаглі ў фінале каманду Чэшскай Рэспублікі з лікам 89-69. У матчы за трэцяе месца зборная Іспаніі сёння перамагла каманду Беларусі 77-68. Беларускія баскетбалісткі, якія дэбютавалі на ўсесветным чэмпіянаце, занялі чацвёртае месца. Беларуска Алена Леўчынка увайшла ў сімвалічную каманду «Зорак свету». Прэзідэнт Расіі Дмітрый Медведзеў у адмысловай заяве з нагоды 20-годдзя ўз'яднання ўсходняй і заходняй Нямеччыны ў адну дзяржаву падкрэсліў ключавы ўнёсак у гэтую падзею Расіі. Медведзеў таксама заявіў, што аб'яднанне Нямеччыны мае гістарычнае значэнне не толькі для нямецкіх людзей, але і для ўсёй Еўропы. У Бразіліі ідзе галасаванне на выбарах прэзідэнта краіны. На пасаду кіраўніка дзяржавы прэтэндуюць 4 кандыдаты, але рэальныя шанцы на абранне маюць толькі двое. Найбольш папулярная Дыльма Русаф, былая кіраўніца адміністрацыі, цяперашняя прэзідэнта Бразіліі Луіса Інасіо Лулы да Сільвы. Паводле дадзеных апошніх апытанняў, Русаф падтрымліваюць каля паловы выбарцаў. Пакістан заявіў, што пастаўкі для сілаў НАТО ў Афганістан праз пакістанскую тэрыторыю адновяцца толькі пасля паляпшэння сітуацыі з бяспекай на паўночным захадзе краіны. Прадстаўнік пакістанскага міністэрства замежных справаў таксама падкрэсліў у нядзельным выступе, што многія пакістанцы абураныя уварваннем міжнародных сілаў на тэрыторыю краіны. Егіпет і Іран дамовіліся аднавіць наўпроставыя палёты паміж дзвюма краінамі. Пра гэта заявіў прадстаўнік егіпецкай грамадзянскай авіяцыі. Авіярэйсы не выконваліся ад 79 году. Паводле дамовы, што тыдзень паміж Каірам і Тэгераном будуць выконвацца 28 рэйсаў. Выслухалі выпуск